Vi står her ved det, der kaldes Dixen. Det er Danmarks Internet Exchange. Og sagt sådan helt kort, så er det en form for internetknudepunkt, som kobler de danske internetudbydere sammen, og som også fungerer som et af de steder, hvor den danske del af internettet bliver koblet med den globale infrastruktur. Og det er to temmelig store rum, sådan noget 5x15 meter hver, og så er der fuld af skabe, fuld af lysledere inde i de her skabe. Man kan se dem som sådan nogle gule ledninger, og der er en helt uhyggelig masse blinkende grønne lamper. Der er nok en, hvad er der, 2, 4, 12, der er måske 50 skabe, alt i alt sådan nogle store mandshøje skabe, som så står for den danske internettrafik. Har du været herovre før, Leif?
Jeg har været her før, ja, men ja. Kun en enkelt gang.
Det er sindssygt. Skal vi gå helt ud, hvor der er ro? Internettet, det er en kolossal strømsluger. Man anslår, at internettet står for ca. 9% af verdens elektricitetsforbrug, hvilket også giver selvfølgelig en masse CO2-udledning. Samtidig så vokser datatrafikken med en femtedel om året, og derfor så risikerer vi, at internettets elektricitetsforbrug vil eksplodere. Jeg hedder Christoffer Fryg her, og i denne her episode af Grundtanker, der ser vi nærmere på, hvordan nye optiske teknologier kan bruges til at begrænse det voksende energiforbrug på internettet. For heldigvis, ja, så er der håb forude, og professor Leif Oxenløve og hans kolleger på Instituttet for Elektroteknologi og Fotonik på DTU, ja, de arbejder blandt andet på at gøre nogle af internettets kerneteknologier langt mere energieffektive. Og det er vigtigt, fordi nettet nemlig også kan hjælpe os med at spare energi andre steder i samfundet, for eksempel ved at vi kan bruge videomøderne i stedet for at flyve, eller ved at hjælpe med at optimere produktion og transport osv., som ellers også kan belaste klimaet. Så Leif, det kan måske føles en lille smule uhåndgribeligt, når vi siger, at internettet står for så og så mange procent af elektricitetsforbruget i verden. Måske kan du her allerførst give os en lille indtryk af, hvorfor det koster så meget energi at bruge internettet.
Det er jo fordi, at vi bruger internettet enormt meget, og hver så element af internettet bruger energi selv. Så når du bruger din computer og sender et signal, så koster det energi at holde din computer i gang, og så bliver dit signal så sendt ud i vejen, i et kabel der, hen til en eller anden centrale sted, hvor det så bliver omfordelt. Det koster også energi, og så bliver det sendt igennem optiske fibre, igennem jorden, og der er måske forstærkere, og så er der nogle knudepunkter, hvor signalet bliver switchet i den ene eller den anden retning. Koster alt sammen energi, og så ender det til sidst i et eller andet datacenter måske, som også bruger store mængder energi. Så alting koster energi.
Så internettet er simpelthen en stor strømsluger, og der er mange dele i den her infrastruktur, som du lige nævner, og som vi kommer meget mere dybt med i den her episode af Grundtanker. Det koster alt sammen energi. Det handler om din forskning, Leif Oxenløve, i den her episode af Grundtanker. God life, så er vi faktisk kommet uden for Dixen, og mens vi bevæger os hen til dit laboratorium, som vi skal besøge lige om et øjeblik, kan du så ikke prøve at forklare, hvad det er? Nu har vi hørt, at det koster en masse energi, det kunne vi jo høre på Dixen derovre. Hvad er det, I forsøger at gøre over på jeres laboratorium?
Jamen, vi prøver på at se, om vi kan udvikle nye teknologier, men også nye koncepter for, hvordan man kan sende den optiske del af datatrafikken. De der store pipelines, man sender data i, kan man indrette den på en måde, så data bliver sendt på en mere energieffektiv måde? Og kan man også se på, om man kan lave bedre lyskilder, bedre fibre, bedre forstærkere, alle de delelementer, der hører til, at man kan sende signaler fra et sted til det andet. Kan vi gøre det mere energieffektivt?
Ja, vi kommer i laboratoriet lige om lidt, men først så skal vi sidde i lidt mere rolige omgivelser for at have nogle af grundbegreberne på plads.
Jeg hedder Leif Garts Oxenløve, og jeg er professor på DTU og også centerleder for et grundforskningscenter, der hedder SPOC, hvor vi arbejder med optisk kommunikation.
Og nu har vi fundet plads efter at have været over og være larmen over ved Dixen, så har vi fundet plads i sådan lidt mere rolig omgivelse, kan man roligt sige, her i det fuldstændig tomme auditorium, hvor vi sidder nu her på DTU Elektro. Og det er fordi, at nu skal vi prøve at begrave os lidt i optisk kommunikation. Så helt grundlæggende, optisk kommunikation, hvad er det for noget?
Det er det koncept, hvor man bruger laserlys til at bære information. Man kan forestille sig, at hvis man har en laserpointer, så kan man jo tænde og slukke for den ved at trykke på en lille knap på siden af den. Og så hvis den er tændt, så kan det svare til et tal, og hvis den er slukket, så kan det svare til et nul. Og så kan man forestille sig, at man kan gøre det meget hurtigere, end ens tommelfinger kan følge med til, selvfølgelig. Og det er det, der foregår i systemerne, kommunikationssystemerne i dag. Og så sender man lyset ind igennem en lille optisk fiber, som er sådan mindre end et hårs tykkelse. Og så kan man så sende enorme mængder data i sådan en fiber. Og det er det, der er ryggraden af internettet. Over 90% af al internettrafik går på et tidspunkt igennem en optisk fiber. Så det er simpelthen det, der gør, at vi kan være færdes på internettet i dag.
Så det lyder, som om man skal forestille sig nærmest, altså det er jo glas, vi snakker om her, eller måske, det kan også være plastik, det er lavet af, men med typisk glas, hvor der så er en kerne i midten, eller flere kerner, så er der noget udenom, der ligesom holder på lyset indeni. Og lyset er jo en bølge, når det kommer ind.
Ja.
Hvilken betydning har det for at overføre informationen?
Nu talte jeg før om at tænde og slukke for en laserpointer. Det er sådan den simpleste måde at kommunikere på. Det er amplituden eller intensiteten af lyset, man kan variere. Man behøver ikke at slukke den helt. Man kan sådan lade noget lys slippe igennem, og så mere og mere, og det kan svare til forskellige informationer. Men så kan man også bruge lysets bølgenatur og sige, når en bølge den starter jo på et eller andet tidspunkt, og hvis man så forsinker den bølgefront, så kan det svare til en vis information, og hvis man forsinker det yderligere, kan det svare til en anden information. Og det er det, vi kalder fasen, så man kan lægge data på både fasen og på amplituden, og på den måde kan man ligesom pakke sit lys, sin lysbølge med informationer, som fylder den op med information.
Du taler om det her med at påtrykke information på lyset. Altså, jeg sidder og laver en søgning derhjemme på et eller andet, en brownie. Hvor er sammenhængen mellem det, og så at du påtrykker noget information på lys?
Ja, når du søger på en brownie, så...
For eksempel.
Så kommer din information i form af et elektrisk signal fra din computer, så på et tidspunkt ud til den fiber, du fortalte mig tidligere, at du har til dit hus, som jeg er misundelig på.
Ja, jeg har jo fiberforbindelse, og det er jo paradoksalt, fortalte du, Leif, at du har ikke fibernet ind, på trods af, at du sidder og arbejder med fiber.
Ja, jeg håber, at jeg ikke bliver den sidste i landet, der får en fiberforbindelse. Det er lidt afhængigt af, hvor man bor jo. Men,
ja, det er det.
Men ude på landet, der er det ikke alle steder, hvor vi er så heldige. Man sender lyset igennem sådan en slags kontakt. Hvis vi nu bare tænker på det der med tændt, så er det et tal, og slukket for lyset, det er et nul. Så den her kontakt, den bliver så styret af dit elektriske signal.
Mm.
Så når du får et elektrisk et tal ind, så åbner kontakten og sender så laserlys igennem. Når du så får et elektrisk nul, så lukker kontakten, og der kommer ikke noget optisk signal igennem.
Ja.
Og så løber de der optiske et tal og nuller så ind i en fiber,
ja,
og kan så sendes rundt på hele kloden.
Så nu er vores nuller og indtaller kommet elektrisk. Det elektriske signal er kommet ind i lyslederen, og så bliver det sendt afsted. Hvad er det, der foregår inde i den optiske fiber, som gør, at den kan det?
Jamen, der foregår det, at der er noget, der hedder et optisk brydningsindeks, som alle materialer har. Og det fortæller noget om, hvor meget lyset bliver forsinket, altså hvor tæt det er, sådan lysmæssigt, hvis man kan sige det sådan. Så hvis det har et højt brydningsindeks, så bliver lyset meget forsinket.
Mm.
Og faktisk kan man lave et eksperiment derhjemme, der viser princippet. Hvis man tager en sodavandsflaske og fylder den med vand, og så borer et lille hul i bunden på siden, så der kommer sådan en vandstråle ud af den, så kan man tage en lille laserpointer og skyde ind i den her stråle. Og så vil man faktisk opdage, hvis man nu rammer ind i strålen, at lyset, laserlyset faktisk bliver fanget ind i strålen. Så selvom strålen den jo bøjer nedad på grund af gravitation, så kan man se, at laserstrålen indeni, den bliver også bøjet af og følger med vandstrålen.
Mm-hmm.
Og det er fordi, at vand har et højere brydningsindeks end luft rundt omkring. Så det er det samme princip med en optisk fiber. Der har man så bare lavet det med glas, hvor der så i centrum af den her glasfiber her, der er der så glas, som har et lidt højere brydningsindeks end det glas, der er rundt om. Og så når du så sender laserlys ind i centrum, i den kerne, som vi kalder det,
mm-hmm,
så bliver det ligesom fanget der, ligesom i vandstrålen.
Når det så skal modtages over på den anden side af Atlanten, så sidder der en modtager. Hvad gør den ved lyset, når det så kommer over?
Jamen, det er så en fotodetektor. En fotodetektor, den de fleste mennesker kender nok solceller. Det er jo i virkeligheden en slags fotodetektor, der sidder på taget af ens hus måske, hvor lys bliver lavet om til elektriske signaler, eller bare energi. Og det er sådan en fotodetektor, sådan i grove termer, fungerer. Den modtager så dit optiske datasignal, og så laver den det signal om til et elektrisk signal. Så nu har du så
et elektrisk signal igen, som din computer ville kunne forstå. Så i den simpleste form ville det kommunikationssystem så bestå af computersignalet fra din computer, og brownie-informationen ville ryge ned på en laser, som så sender lasersignalet hen til, igennem en fiber hen til en modtager i den anden ende, som så består af en fotodetektor, som så laver det om til et elektrisk signal, så en anden computer kan forstå, hvad det egentlig er, du beder om. Og det kan være, at det sidder i et datacenter, hvor du så spørger om, hey, opskrifter på brownies, så kigger den rundt på alle serverne, og serverne siger, den ligger her, så sender den signalet tilbage på samme måde, som du sendte.
Ja, ja, okay.
Så det er et simpelt kommunikationssystem.
En laser er en enhed, der skaber en meget fokuseret, kraftig lysstråle, som så kan bruges til alt fra at sende data til at skære i metal. Ordet laser er et akronym for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Og hvis man pakker akronymet lidt ud, så forklarer det faktisk ganske udmærket, hvad en laser egentlig er og hvordan den fungerer. Inde i laseren er der et materiale, som man kan få til at udsende fotoner, altså lyspartikler. De mest almindelige materialer er ting som krystaller, gasser eller halvledere. For at få laseren til at virke, pumpes der energi ind i materialet fra en ekstern kilde, som kan være en lampe eller en anden laser. Det giver energi til atomerne i materialet og exciterer elektronerne, så de løftes op til højere energiniveauer. Men de exciterede elektroner er ustabile og vil hurtigt falde tilbage til lavere energiniveauer, og i denne proces frigives fotoner. Det er de fotoner, som laseren så at sige indfanger og strømliner til en fuldstændig ensrettet lysstråle. Laseren indeholder to spejle, et i hver ende, som danner det, man kalder en optisk kavitet. Fotonerne reflekteres frem og tilbage mellem spejlene og passerer gennem materialet igen og igen. Denne proces forstærker lyset mere og mere, og det resulterer altså i en kaskadeeffekt, som skaber en lysstråle med en bølgelængde. Det ene af de to spejle, som indeslutter kaviteten, er delvist transparent, så nogle af fotonerne kan passere igennem, og det er det, vi oplever som en laserstråle. Strålen er meget smal og forbliver fokuseret med høj intensitet over lange afstande. Ved at vælge det rigtige materiale kan man lave laser med forskellige bølgelængder, der spænder fra ultraviolet til infrarød. Laser begyndte som store maskiner i starten af 60'erne, men i dag kan man lave laser, som er langt mere effektive og meget mindre. Faktisk så små, at der snildt kan være flere af dem på en lille mikrochip.
Det lyder jo, når du fortæller om det, som om, at vi har sgu rimelig godt greb om det. Det er meget information, vi kan overføre og sådan noget, men samtidig er der jo nogle udfordringer. Hvad er det for nogle udfordringer, I står med, når I skal optimere de her systemer i forhold til den optiske del af kommunikationen?
Det er især energiforbrug, fordi når du skal sende de her informationer rundt, og du gemmer informationerne på serverne i datacenter og sådan noget, alt det koster energi. Du skal tilslutte din computer. Det er ikke alle, der tænker over, at fordi det foregår ligesom inde bag skærmen. Så man tænker ikke over, at inde bag den skærm, når du søger på brownies, så kører hele det der system, som jeg fortalte dig. Hver del af det system koster energi.
Ja.
Så allerede i dag, der bruger internettet faktisk rigtig meget energi. Ja. Man estimerer det sådan op i nærheden af 10% af al elektricitet, vi producerer, bliver brugt på kommunikation. Men samtidig så har vi opdaget, at det, vi bruger de her digitale tjenester til, sparer en masse energi. Et eksempel, som de fleste kender, det er sådan noget med streamfilm. I gamle dage, der skulle man jo ned og hente en videokassette, hvis vi går langt nok tilbage, eller DVD'er, og leje dem. Og bare det at producere dem og sende dem ud på lastbiler, ud til alle de der forskellige butikker, hvor man kunne leje dem, det var jo ressourceforbrugende. Og nu kan vi jo streame dem. Og det er faktisk mere energieffektivt. Så vi sparer energi der. Og så kan man jo også optimere alle mulige processer i produktionsapparatet og alle mulige steder.
Ja.
Så der er sådan seriøse overvejelser, der påpeger, at man kan sgu nok, man kan nok komme til at spare internettets egen vægt i CO2, en faktor 10 eller sådan noget, hvis vi bruger det ordentligt.
Og hvad er så de store, for jeres, altså set gennem jeres briller, de store udfordringer for at øge effektiviteten i forhold til energi på den optiske del af det?
Jamen, vi ser jo bredt på hele systemet, så vi prøver på at se på alle delelementer i systemet og se, kan man spare noget der? Og så ser vi også på hele systemet og tænker, jamen hvad nu, hvis man nu bare laver systemet om, altså hele arkitekturen? Er der så en arkitektur af netværket for eksempel? Altså den måde, vi overhovedet jeg har indrettet netværket, som gør, at det kan være mere effektivt. Eller den måde, vi sender signaler i kablerne, er der en måde, vi kan gøre det mere effektivt der? Så det er meget bredt. Et eksempel, som vi vil se på i laboratoriet, det er, at i stedet for at sende signaler med forskellige farver, hvor hver farve bliver genereret af sin egen laser, hvor hver laser jo skal bruge strøm for at køre, så har vi udviklet det her koncept, hvor man med én laser og én optisk ulinær chip kan skabe alle de her farver på én gang. Så man har kun én sender, som ligesom skaber sådan et regnbuespektrum. Der er nogen, der kalder det en regnbuelaser.
Det lyder også flot.
Ja, det lyder også fint. Det er ikke sådan helt korrekt at kalde det, men lad os bare lige kalde det alligevel. Altså en regnbuelaser, én enhed, der bare sender alle farverne ud, så kan man spare altså tusindvis af lasere væk. Og det vil så i sidste ende resultere i faktisk en energibesparelse. Derudover så er der også nogen, der simpelthen arbejder på at gøre laserne mere energieffektive, simpelthen at få reduceret den strøm, der skal til for at skabe de her fotoner. Og det der arbejdes der også intens på. Så i selve fiberne, der har vi set meget på, som jeg nævnte, så skal vi jo forstærke signalet en gang imellem.
Ja.
Så metoder til at reducere antallet af forstærkere, hvordan gør man det? Og der har vi sådan, ja, sådan et informationsteoretisk baseret koncept, vi har udviklet, hvor man, og det lyder måske lidt kontraintuitivt, men hvis man simpelthen sender signalerne i flere fibre, i stedet for bare at prøve at klemme så meget som muligt ind i hver enkelt fiber, det kræver nemlig et vist signalstøjforhold, som kræver, at man har en del forstærkere undervejs. Hvis man så slapper lidt af på det krav til signalstøjforholdet, og så deler signalerne ud i flere fiber, ja, så kan man simpelthen øge afstanden mellem forstærkerne. Og så selvom man bruger flere fiber, så er der sådan et sweet spot, hvor der samlet set simpelthen stadigvæk bruges færre forstærkere. Og det kan så forhåbentlig også resultere i energibesparelser. Og det er sådan noget, det er 40% af forstærkerne, vi kan spare i sådan et transatlantisk kabel mellem Europa og USA. Ikke? Det er meget. Så det er sådan igennem hele kæden, ikke? Der er meget at gøre.
Skulle vi så ikke gå ned i laboratoriet og prøve at se på den opstilling, I har, hvor I lige præcis arbejder med det her med at lave længere afstand mellem forstærkerne?
Jo.
Super. Velkommen til vores lejestue.
Okay, det ligner jo ikke noget fra solstuen i børnehaven, vel? Det er avanceret, det vi er kommet ind i her. Er du rigtig klog, mand? Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sammenligne med. Der er trumler med fiber på lige herover. Der er kabler, der stikker ud af en masse måleinstrumenter, ligner det. Der er computer over det hele. Der er kasser, der står ovenpå hinanden. Lad os prøve at se på noget af det, I har, noget af det, I er i gang med.
Ja, lad os gøre det. Altså i det her laboratorium, der ser vi jo på optiske komponenter og optiske transmissionssystemer, så vi undersøger for eksempel, hvordan man kan sende bestemte typer optiske signaler med data på igennem optiske fibre på forskellige måder og se, hvor langt det kan komme. Så her, hvor vi står nu, der kan I se, der ligger en masse af sådan nogle spoler med optiske fiber på, og det er sådan nogle særlige fiber, der har meget, meget lavt tab. Det er virkelig state of the art, hvad man kan købe sig til i dag, den her type fiber.
Ja, og måske skulle vi lige, inden vi går i gang med, hvad det er for nogle eksperimenter, I har kørende, så lad os lige prøve at kigge noget på delelementerne. Laser, tænker jeg. Vi snakker om optisk fiber lige før. Det er selvfølgelig også en del af det. Det er de trumler, der står her, som ligner sådan nogle, der normalt er viklet haveslange op på. Så er det bare fiber, der er på, som er meget, meget tyndere, og så er det lavet af glas. Men laser, hvor har I lasere henne her? Jeg kan ikke se noget sted.
Nej, altså laser i dag, de er jo blevet både små og kompakte og meget effektive. Så i den lille kasse øverst i det der rack-skab, den hylde deroppe, der stikker der sådan en 8-10 fiber ud af lige nu, og hver af de fiber sidder forbundet til en laser inde på den anden side af den boks, som er en lille meget, meget, meget ren laser, som er, altså når jeg siger ren, så vil jeg sige, at farven er sådan spektralt meget, meget klar. Så den er meget entydig. Så der er sådan forskellige farver, lys, der kommer ud. Og når jeg taler om farver, så er det altså infrarøde farver. Så det er ikke farver, vi kan se, desværre. Men det er på samme måde, som de farver, vi kender, er det så forskellige optiske frekvenser, vi bruger.
Og hvordan er det så, man tager lyset fra den her laser og laver det om til data?
Ja, men så tager vi jo så den her laser, som så ikke består af atomskyer. Der har været en lang udvikling med halvlederlaser. Så det er mere sådan et stykke halvledermateriale, en lille chip, som så fungerer som det her forstærkningsmedie, kan man sige. Det er der, lyset kommer ud af, hvad man sender elektroner ind i, og så bliver de konverteret til lys. Og så er det på samme måde, på hver sin side af den her chip, er der spejle. Det er så bare selve chipens ender, altså facetten af chipen, der fungerer som spejle. Og så opstår den her lasereffekt derinde. Og så kommer det så ud af den boks, I kan se deroppe. Mm-hmm. De ryger lige nu ud af en fiber. Og så ryger det så, i det her tilfælde, så ryger det så ind i en ekstern modulator, som står hernede. Og denne eksterne modulator, det er så både en faseskifter, eller en fasemodulator, og en intensitetsmodulator. Og en fasemodulator, det er jo sådan en, hvor man kan ændre brydningsindekset. Så det vil sige, at lyset det bevæger sig ind, og så bevæger det sig ind i materialet med en vis hastighed. Og hvis du så ændrer brydningsindekset en lille smule ved at påtrykke en spænding, en elektrisk spænding, for eksempel øger det en lille smule, så bliver lyset forsinket lige lidt mere, bare sådan en halv bølgelængde for eksempel. Mm-hmm. Og så kan du ændre spændingen igen tilbage til oprindeligt, så kommer den næste del af lyset, det kommer så til at bevæge sig lige så hurtigt igennem som før. Så på den her måde får man dele af lyset, der er lige lidt forskudt i fase. Derudover så kan man sende det igennem et andet interferometer for eksempel, hvor man gør lidt det samme. Men fordi det er et interferometer, så bliver fasen omsat til en amplitude forandring.
En bølgehøjde.
Ja, bølgehøjden kan man kalde det, ja. Så får vi lagt både fase og amplitude modulation på lyset.
Og på den måde kan man så putte data på det, altså ja. på selve lyset.
Ja, fordi det vi så modulerer med, det er så elektriske signaler. Der har vi så vores computer her, som så står og genererer en masse tilfældige data. Det skal helst være så tilfældigt som muligt, for det ligner det mønster, vi kender ude i den virkelige verden, hvor data vil være relativt tilfældigt, når man blander mange signaler sammen. Og så ryger det simpelthen fra computeren op til den der modulator, og så bliver det så påtrykt det optiske lys. Så bruger man laserbølgen som bærebølge for informationen, kan man sige.
Og al den her information, den løber jo igennem et glaskabel, altså en optisk fiber. Du har nogen stående, der står rigtig mange tromler med de her optiske fiber. Kan vi lige prøve at gå over og kigge på dem en gang? Du har den her, den, nu er der en trumle ja, herover. Der kan man se, det ligner sådan noget gammeldags fiskesnøre i virkeligheden, det der er viklet rundt om. Hvor mange kilometer er der på sådan en trumle, som du har stående her, som er ja, cirka ligesom en haveslange trumle?
Ja, så altså de her trumler her er der cirka 50 km på hver, og så har vi nogle, hvor der er mere eller mindre, men det er sådan en størrelse over 50 km per trumle. Og så siger du, at ja, fiskesnøre, det passer meget godt, det ligner. Og det er faktisk også pakket ind i et tyndt lag af plastik. Og så inde i det der lille plastikrør, så er der glasdelen.
Okay.
Og man har lagt det her plastik på for at gøre det lidt mere smidigt. Det overtager noget af den spænding, der opstår, hvis man bøjer fiberen, fordi det er jo glas, der er inde i. Så hvis ikke der var det her plastik på, og man bøjede, så knækker de bare.
Ja.
Så derfor kommer man det ind i sådan et lille stykke plastik. Og selve fiberen består så af to elementer. En central kerne, som har et højere brydningsindeks, end det glas, der ligger lige udenom. Og et brydningsindeks, det er sådan et udtryk for hvor meget lys bliver bundet til materialet, og også hvor hurtigt det bevæger sig igennem. Så man måler egentlig brydningsindeks ved at se, hvor meget bliver lyset forsinket, når det bevæger sig igennem et vist materiale.
Ja.
Så i kernen er der altså et højere brydningsindeks, og så det lavere rundt om. Og det har den tendens, at det simpelthen binder lyset til kernen.
Ja, det er jo smart, for det er jo der, man vil have det. Man vil lige præcis fastholde lyset inde i midten, altså inde i kernen, sådan, så det kan reflekteres hele vejen igennem det. Nu er der utrolig mange forskellige tromler her, med fiber på, men dem, der står lige her ved siden af os, hvad er der specielt ved dem?
Jamen, de er specielle ved, at de har måske et af de laveste tab per kilometer, som man kan producere i store mængder i dag. Det er faktisk lavet i Danmark, et firma, der ligger i Brøndby, OFS, og de har simpelthen specialiseret sig i at lave de her fiber, som er gode til undersøiske kabler, så når man skal sende meget langt på tværs af Atlanterhavet for eksempel, så vil man gerne have fiber, som har det allermindste tab, så man ikke taber så meget. Så der er under 0,2 decibel per kilometers tab i dem her. Så det er tæt på det laveste. 0,15.
Men det er den optiske fiber, du har på den her trommel, vi snakker om nu. Men lige herover der har du jo nogle andre typer. Lad os lige prøve at gå over og kigge på dem, for ja, de kan noget andet.
Ja, fordi man har begyndt at indse, at når man skal lægge kabler ud, så koster det jo også energi. Så hele den der energiregning, vi taler om, som internettet står for, der er en væsentlig del af det, det er jo også bare at simpelthen installere, altså installationsenergiomkostningerne. Så hvis man kan lægge kabler ud, som simpelthen kan bære mere data fra start af, så kan det være smart. Og noget af det, man er begyndt at interessere sig for i senere år, det er, at i stedet for at have sådan nogle standardfiber, hvor der er en kerne i midten, som jeg beskrev lige før, så står vi nu og ser på et kabel her, eller en fiber her, som har 7 kerner i sig. Så her der kan vi altså sende 7 gange så meget data, så at sige, igennem i det her fiber her.
Men den er jo ikke tykkere, når jeg kigger på den. Er den, eller nu mine øjne selvfølgelig ikke i den størrelsesorden, men jeg tænker, at den ser ikke tykkere ud.
Nej, det er nok svært at se, om det er 125 eller 200 mikrometer bredt med det.
Med det blotte øje.
men
er det tykkere?
Ja, den er lidt tykkere, men det er interessant, at du lige bringer det op, fordi der er nogle begrænsninger på, hvor tykke de her fiber, de kan tillade sig at blive. Fordi hvis de bliver lidt for tykke, så kan de begynde at blive skrøbelige. Og det kan betyde meget, når man skal for eksempel kaste dem ud over reglingen, når man skal lægge de her undersøiske kabler ud. Så kommer der et enormt træk fra den del af kablet, der er allerede ude på havbunden. Der kan godt være flere tusind kilometer, der simpelthen bare trækker. Og lige der på reglingen, der vil være en enorm påvirkning, som kan faktisk knække glasset, selvom de er inde i et metalkabel eller sådan noget. Så derfor er det utrolig vigtigt, at fiberne ikke bliver for tykke. Så det er sådan omkring 200-300 mikrometer brede, de må være. Så opgaven går ud på, om man inden for det begrænsede fiberareal, tværsnitsareal, kan lægge flere kerner i. Der er 7 kerner i dem her. Og vi har en anden en herover, den er pakket ned i en papkasse, men hvor der er 37 kerner i.
Hold op. Og hver af dem svarer så til datamæssigt, at I kan overføre 37 gange så meget som den, vi lige kiggede på før, der kun havde én kerne, eller hvad?
Ja, præcis. Og så kan man sige, at få tabet ned i en grad, så det ligner det der gode undersøiske fiberkabel, som vi kiggede på før, det er en opgave. Der er vi ikke nået helt til endnu. Med de her mange kerner i. Men der er faktisk fiber derude med 4 kerner i, som nærmer sig altså tabet. Det er meget lave tab. Så man vil nok snart kunne begynde at se, at man begynder at installere 4 kerne fiber på de her lange distancer.
Tusind tak skal du have, Leif. Lad os prøve at gå over i lidt mere rolige omgivelser og tale om, hvad det er for nogle videnskabelige skuldre, du står på som person, men også sådan rent videnskabeligt. Og så vender vi tilbage til laboratoriet lidt senere. En vigtig del af Grundtanker-podcasten, det er jo at vise, hvordan nutidens forskere står på skuldrene af den forskning, der er bedrevet tidligere. Så Leif, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem der har hjulpet dig og din forskning fremad, altså både personligt og så også mere på den videnskabelige side. Men lad os starte med den personlige del først, og jeg hørte dig sige noget med din matematiklærer, for det ikke skal være løgn i folkeskolen.
Ja, det er rigtigt, ja. Jamen, hun var altid enormt støttende om elever, der interesserede sig for fysik og måske også udviste evner for det. Og det var bare på sådan en måde, som bare var med til, tror jeg, at skabe en eller anden form for vidensbegær hos en. Og jeg kan huske, hun lagde sig ekstra i selen, for at jeg kunne komme i sådan en praktikophold på Astronomisk Observatorium på Københavns Universitet der i 9. klasse, ikke? Som man allerede der som helt ung kunne komme ud og se sådan nogle rigtige forskere. Og man kan sige, at astronomi, det er jo også i høj grad noget med at arbejde med lys blandt andet, hvor der, altså bare lys, vi modtager fra stjernerne. Så allerede der blev der sådan lidt tidligt lagt et frø til min interesse for lys. Og det har jeg tit tænkt tilbage på, det har faktisk været meget taknemmelig. Altså man møder jo mennesker, som lige får lige nudget ind i den rigtige retning, på den ene eller anden inspirerende måde. Ikke? Og det vil jeg sige, hun skal have tak. Ellen Kaj Sørensen, som hun hedder.
Og så er hun i hvert fald også med her. Ja. Og det er jo sjovt, at du er der allerede i 9. klasse på Niels Bohr Instituttet, for du kommer jo også derind som studerende senere hen. Ja. Og der støder du jo også på folk, der inspirerer dig til at fortsætte forskningsretningen.
Ja, uden at det bliver alt for personligt, så mistede jeg min mor, da jeg var lille, og det tror jeg har præget mig meget, så jeg ligesom har haft sådan et behov for at få et fast fundament at stå på. Og der kunne jeg ligesom se, at der var fysik en vej frem. Der kunne man i hvert fald komme helt ned i grundbestanddelen og ligesom få en fornemmelse af, hvad er det, der er i den her verden? Hvad er det, der hænger, der får det hele til at hænge sammen? Og så mødte jeg jo så på et tidspunkt professor Niels O. Andersen, som arbejdede med atomfysik og laser. Og han gav bare sådan en exceptionelt spændende præsentation af det emne, som bare fangede mig og mine medstuderende i en grad, så vi bare vidste, at vi blev simpelthen nødt til at arbejde med den mand og lave et projekt hos ham. Så vi lavede et bachelorprojekt i hans laboratorium,
okay,
hvor han jo også var så god til at inddrage os. Det var jo forskning, han havde gang i. Vi fik lov til at lave allerede på det der tidlige stadie. Ikke? Vi fik lov til at bidrage til deres forskning, og de var ved at skrive en artikel om nogle eksperimenter, de havde lavet, og jeg var så heldig at finde en fejl i en af deres formler. Så det tror jeg gav sådan lidt credit også.
Ja.
Men så føler man jo også, at man er med. Ikke? Så det hjalp virkelig meget. Så jeg vil sige, at han sendte mig i retning af laserfysik og atomfysik. Så der vidste jeg bare, at der efter tredje år, det var det, jeg blev nødt til at arbejde med. Så det der spændingsfelt mellem at skulle forstå sådan helt fundamentale dele af naturen, men som hele tiden også eller har en stærkt anvendelsesmæssig karakter også, ikke? At der er muligheder for, at det kan bruges til noget. Det spændingsfelt, det har jeg så synes, har jeg opdaget, det er enormt spændende.
Så vi har talt om din, hvad skal man sige, din personlige motivation og din vej ind til at arbejde med optisk kommunikation, men vi skal også tale om det, du står på skuldrene af, den forskningsmæssige del af det. Det lader til, når du snakker om det, at både laseren og den optiske fiber er gode eksempler på, at grundforskning og anvendt forskning arbejder sammen. Kan du prøve en gang at uddybe det?
Laseren er jo et ekstremt godt eksempel, synes jeg, på det her, den her vekselvirkning mellem noget fundamentalt og noget anvendt. Fordi i dag er der jo laser overalt. Optisk kommunikation er jo et af de steder, hvor der bruges talmæssigt flest laser, tror jeg. Men så har vi jo en laser i hvert supermarked. Flere stregkodescannere. På enhver byggeplads er der jo laser, der kan fortælle, om det er vandret, og altså til at lave mål efter, ja. Til spektroskopi, når man skal undersøge, hvad er der i den gas, og alt sådan noget. Så laser bliver brugt over alt.
Ja.
Og det er foregået på sådan 50-60 år eller sådan noget. Ikke? Det er ikke så længe siden, vi havde 50-års jubilæum for laseren. Den blev opfundet af Charles Townes, eller udviklet, og som var en vekselvirkning mellem atomfysik og så det, jeg kalder sådan engineering, altså som er feedback-mekanismer, som måske mere hører under engineering. Og han kunne ligesom se, at hvis man kan tage et atomfysiksystem og lægge ind i sådan et feedback-system, så opstår der pludselig noget interessant.
Ja, og nu taler du ligesom om laseren og hvad der var grundlaget for laserens etablering. Men den anden del af det her, det er jo den optiske fiber. Altså, hvem er det, vi skal kigge på, hvis vi skal se på, hvem der ligesom har lagt grundstenene til den optiske fiber?
Ja, altså det var en anden Charles. Det var Charles Townes, der opfandt laseren, udviklede den der i slutningen af 50'erne. Og så var det så Charles Kao, der i England udviklede den optiske fiber, og især udviklede rammerne for, hvad der skal til for at optimere de her fiber, så de kan blive brugbare. Og det var egentlig interessant, fordi i 60'erne, der brugte man jo koax-kabler til at sende signalerne elektrisk, og så samtidig arbejdede man på at lave den her optiske fiber, der kan så kunne bære kommunikationssignalerne optisk. Men de var ikke særlig gode. De havde meget, meget højt tab, de optiske fiber. Og det så jo sådan relativt fundamentalt ud. Det var sådan et problem. Man kunne ikke få det der tab ned. Så der var ikke mange, der troede på, at det ville være den optiske fiber, der ville blive det foretrukne transportmedie af data, før en Charles Kao kom med sit gennembrudspaper der i 66. Så kastede de store industrielle laboratorier sig over det og gik sådan set mere eller mindre i gang med at udvikle og følge den opskrift med en masse nytænkning og en masse tekniske gennembrud også der. Og så var det så i starten af 70'erne, at man så endelig havde en fiber, der havde lavere tab end et koaxkabel. Altså
og det var bedre end traditionelt.
Ja, og der vidste man så, nu er den her. Og så gik der dog alligevel helt indtil 1988, altså sådan 15 år eller sådan noget, før det første transatlantiske fiberkabel blev lagt ud.
Skulle vi så ikke på ny gå i laboratoriet for at se på, hvordan det er, I skubber til grænserne for, hvad det er, man kan med optisk kommunikation?
Som vi har hørt, udgør optiske fibre en fuldstændig central del af det verdensomspændende datanetværk. Der ligger mange kilometer i kabler rundt omkring langs veje og under fortove, men de længste kabler er typisk dem, der forbinder lande og kontinenter på hele kloden, undtaget Antarktis. De undersøiske kabler har længder fra blot få kilometer, f.eks. fra Helsingør til Helsingborg, til over 20.000 kilometer fra Mikronesien via Japan til den amerikanske vestkyst. Aktuelt er der globalt over 500 aktive undersøiske kabler med en samlet længde på omkring 1,4 millioner kilometer. Det længste enkelte kabel er det 45.000 km lange To Africa-kabel, der forbinder 34 lande på tre kontinenter. Det er dog først fuldt operationelt i 2024. Kablerne lægges direkte på havbunden, undtagen nær kysterne, hvor de er begravet under havbunden for beskyttelse. Glasfiberne inde i de undersøiske kabler er cirka tykkelsen af et menneskehår, men de er pakket godt ind, så kablerne selv varierer i tykkelse fra størrelse af en haveslange til ekstra tykke armerede kabler nær kystlinjerne. Der sker dog stadig fejl og ulykker med kablerne, som kan rives over, i gennemsnit over 100 om året, primært på grund af menneskelig aktivitet som fiskeri og ankring. Kabelfejlene bliver dog håndteret ved, at man spreder trafikken over flere kabler, så en enkelt fejl ikke forstyrrer netværkene, mens kablerne bliver repareret.
Man skal bare kunne koden.
Og nu er vi jo herinde, fordi det kunne være rigtig spændende at gå lidt i dybden med nogle af de forsøg, I er i gang med. Og lige herovre bagved, der er der en chip, som er en af de ting, I arbejder på at lave.
Ja, vi har interesseret os meget længe for at lave optiske chips, som er ulineære. Det vil sige, at man kan ændre lysets fase ved at sende det igennem sådan en chip. Og det kan man gøre ved hjælp af en anden optisk puls. Så man kan ligesom styre lys med lys. Og fordelen med det er, at det er simpelthen ultra hurtigt, og det er også ultra bredbåndet, så det er både noget, der kan dække næsten alle de farver, vi kan komme i tanke om, man kan bruge til kommunikation, og vi kan gøre det, altså, får jeg lyst til at sige, med et splitsekund, men det er 50 sekunder, vi taler om, for at være mere præcis, altså med den hastighed, at man kan ændre lysets egenskaber. Og det kan man bruge til mange ting. Man kan for eksempel lave en chip, som kan skabe et regnbuespektrum ved at sende lys med én farve ind i chippen, så kan der opstå sådan en resonanseffekt. Man laver en særlig ringstruktur på den her chip, så lyset kører sådan rundt, og man får lidt det, nogen kender som ringhyl i virkeligheden. Ikke? I radioverden må I ikke kende noget til det. Og så er det bare optisk, og så får man bare sådan en resonanseffekt, og så hyler det ud af den her chip, men så er det bare med lys. Og så kommer det ud med mange forskellige farver, og så kan hver enkelt af de her farver bruges til at bære data. Så i stedet for at have en masse lasere, som alle sammen kræver strøm, så kan man så bare bruge den ene chip til at skabe alle de farver.
Og dermed en masse data.
Og så kan man lægge data på det. Så det kan bruges til at bære enorme mængder af data.
Og hvor er det chippen henne?
Jamen, den er lige her under det her mikroskop. Og vi har det her mikroskop nede på den, og man kan se over på skærmen der. Der sender vi så mikroskopets billede over. Man kan se, der kommer sådan en optisk fiber ind til siden af chippen. Og så på chippen, der kan man se, at der løber sådan nogle linjer på tværs, og det er faktisk bølgeleder. Det er der, hvor lyset bliver fanget indeni.
Og det kan være, at jeg bare lige skal beskrive, hvordan det ser ud, fordi det kan nok være ret svært at forestille sig, hvis man bare lytter. Altså selve chippen, den optiske chip, det er sådan en, 5x25 millimeter, eller sådan noget i den stil, sådan en lille sort ting. Og så kan man se den optiske fiber som sådan tyndt, hårdtyndt glas, der peger ind mod den her optiske fiber, og mikroskopet peger så ned på fiberen, så man kan se, hvad der foregår med lyset. Så I sender lys ind i chippen, og på den måde kan I altså overføre meget mere data ved hjælp af at lave, hvad skal man sige, få flere farver ind i lyset. Det er noget med, at I har overført helt utrolige mængder data på sådan en chip her.
Ja, fordi vi er jo begyndt at interessere os for, hvor meget power der i virkeligheden er i sådan en chip. Jeg skal sige, at der er mange på den her
5x25 mm chip, du nævnte. Der er mange bølgeleder på den, der er måske 20 eller sådan noget på den der. Ikke? Så okay. Selve den aktive del, den fylder meget mindre i virkeligheden. Men vi interesserer os for, hvor meget information kan lys fra en enkelt kilde egentlig bære. Og det er sådan en informationsteoretisk undersøgelse i virkeligheden, fordi det afhænger alt sammen af signalstøjforholdet, af den information, vi sender videre. Når vi laver noget lys som den her, så kommer der kommer ikke lige så meget lys ud af den her chip, som der kommer ud af 100 laser for eksempel.
Nej.
Og det vil sige, at altså vi starter måske med lidt lavere lys, så må vi forstærke det, så kommer der lidt støj på. Så vi starter faktisk med en lidt dårligere forudsætning, end hvis man har en masse laser. Til gengæld bruger vi jo meget mindre energi, kan man sige. Og så vil vi så se, jamen, betyder det så, at det i virkeligheden ikke er nyttigt til noget? Kan man ikke sende særlig meget data på sådan en? Og der har vi så både lavet både teoretiske undersøgelser, men så også eksperimentelt, fordi der er ikke noget, der taler lige så højt, som hvis man eksperimentelt viser noget. Og det vi fandt ud af, det var jo, at man med sådan en enkelt chip kunne sende eksperimentelt her i det laboratorium over ved vores fiber setup lige derovre, der sendte vi jo 1,8 petabit per sekund. Det er altså mere end dobbelt så meget som hele klodens samlede internettrafik. Og det er så hvert eneste sekund, og den kørte jo bare derud af hele tiden.
Altså på den der lille bitte dims, ja, sendte I så meget data igennem, som svarer til, hvad siger du, 2 gange
internettes.
Hele verdens internet?
Ja, trafik, ja. Jamen, det er nemlig meget, og det er ovenikøbet rigtig meget.
Man kan ikke se min åbne mund, men det er jo ret svært at forstå, hvor sindssygt altså meget data det er.
Ja. Og vi var faktisk også, det skal jeg da indrømme, lidt overrasket, fordi jeg troede faktisk, ja, nu må jeg også tilstå, hvordan jeg fungerer. Jeg er mere sådan en eksperimentalist, så jeg laver helst eksperimentet først, og så prøver jeg at forstå, hvad der kommer ud af det bagefter. Så nogle gange så tager man hovedet under armen, og så går man bare i laboratoriet, og så ser man, hvad der sker. Og vi havde jo håbet på, at vi kunne komme op på en petabit, og vi kunne bare blive ved. Ikke? Så nu, og faktisk 1,8 petabit, det var ikke engang grænsen for, hvad den her chip kunne. Vi kunne se, at der var nok signal støjforhold til, at hvis vi ville have sendt 2,5 petabit, så kunne vi godt have gjort det. Det havde vi så ikke lige indstillet alle apparaterne til. Det er et kæmpe eksperiment, det tager flere uger. Så at begynde at lave om på det til sidste, orkede vi simpelthen ikke lige der. Men det kunne vi jo så se, at der var, altså, der var simpelthen plads til mere. Og så gik vi jo så i gang med at lave den teoretiske undersøgelse. Det krævede bare corona, for jeg kunne blive låst fast til et skrivebord nok, længe nok til at lave teori. Det ville min gamle mentor på Imperial College ikke blive glad for at høre. Han var teoretiker. Nej, men så har vi nu lavet den her teori, og fordi vi har målepunkter helt op til 1,8 petabit, så kan vi jo sammenholde det med eksperimenterne, så det er en rigtig velunderbygget model, som viser, at vi er overhovedet ikke i nærheden af grænsen. Altså, vi vil faktisk kunne sende 100 petabit per sekund, viste vores model.
Altså teoretisk? I har ikke vist det?
Vi har ikke vist det, men det vil man kunne under realistiske forudsætninger med den her chip, altså med den selv samme chip. Det ville kræve, at vi skulle lave et meget, meget, meget større eksperiment, og så skulle man også finde ud af, hvordan ville man transportere den her datamængde. Og lige nu brugte vi jo den her 37 kernefiber, som jeg nævnte tidligere, til at bære de her 1,8 petabit. Hvis vi skulle sende 100 petabit, så skulle vi finde på et eller andet helt nyt transportmedie. Mm.
Men hvad betyder det så for den energimængde, der bliver brugt for at overføre data? For det er jo et af de problemer, vi snakker om, det er, at det koster en masse energi at overføre data. Hvad betyder den chip potentielt så for det, vi kan gøre i fremtiden?
Ja, man kan sige, vi havde en artikel, der kom ud i Nature Photonics tidsskriftet her i efteråret, hvor vi netop også prøver at analysere og sige, jamen, there's no free lunch, det siger termodynamikken også jo. Så hvad er det, vi gør her, som er så markant anderledes, end når vi bare bruger laser? Og det, man kan sige, vi gør, det er, at vi udskifter en masse laser med en enkelt chip og nogle få forstærker. Fordi en forstærker er meget bredbåndet. Så det lys, der kommer ud af den her chip, det skal vi forstærke. Men det er meget få forstærker, vi reelt skal bruge, viser det sig. Vi regner ud, at hvis man skulle sende 1 petabit for eksempel, så skulle man bruge 3.000 laser eller noget den stil, og 3.000 modulatorer og 10 forstærkere i senderen. Hvis man så skulle sende, altså bruge vores chip her, som svarer til vores eksperiment, så skulle man bruge 1 laser mod 3.000. Vi skal stadig bruge den samme mængde modulatorer, fordi dataen skal påtrykkes alle de her enkelte farver. Og så skulle vi bruge 20 forstærkere i stedet for 10. Så vi sparer tusindvis af lasere og bruger 10 forstærkere mere. Så det er i virkeligheden en meget fordelagtig byttehandel at bytte nogle lasere ud med lidt flere forstærkere, men ikke særlig mange. Ja, og på den måde kan man så spare energi.
Og hvorfor er det så, at vi ikke gør det der noget mere? Altså, det, jeg er med på, nu står vi i laboratoriet, men praktikeren inden mig vil jo straks sige, det lyder simpelthen så smart, så det skal vi da bare ud og leve.
Ja, og det, altså det kan jeg håber vi selvfølgelig også vil ske på et tidspunkt, men der er lang vej, som du selv er inde på, fra et laboratorieeksperiment til, at noget det kan holde ude i virkeligheden. Det skal jo modnes, og det skal jo pakkes ind, og det skal gøres endnu mere effektivt. Så man kan sige, vi har taget første spadestik og vist, at her er vejen. Det er en oven i købet, synes jeg, meget farbar vej med enormt potentiale. Der bare så til at få det ud og blive til færdigpakket komponenter. Der skal de gode ingeniører ude i industrien, de skal simpelthen på banen og have optimeret alt det her. Så det i sidste ende kan modstå de der jordskælser og brandtests og sådan noget, som meget telekomudstyr jo skal kunne modstå. Hvis man sætter ild til det her optiske bord her, så bliver man dels upopulær, og der er ikke særlig meget, der vil overleve. Hvorimod ude i den virkelige verden, der er det meget godt, hvis en lille brand ikke bare ødelægger al kommunikation.
Ja, ja. Så. Du fortalte jo nu her, at I har sendt 1,8 petabit data per sekund gennem den her opstilling. Det lyder jo sådan af rigtig meget, og 1 petabit per sekund, det er faktisk også temmelig meget data. Det er blevet anslået, at en menneskehjerne, den kan gemme omkring 2,5 petabyte data i hukommelsen. Og hvis det ellers er nogenlunde rigtigt, så vil det tage sådan cirka 20 sekunder at overføre alt det, som jeg så har gemt herinde i kraniet via den opstilling, der er herovre. Det kan man godt blive lidt svimmel af at tænke på. Så lad os lige gå tilbage og sætte os ned i lidt mere rolige omgivelser for sidste gang i dag, for at tale lidt mere om fremtiden for de her optiske teknologier. Det lyder jo til, at I har skubbet rigtig meget til de grænser, der ligger for, hvor meget information kan man rent faktisk putte igennem et lyslederkabel. Men kan I bare blive ved med at sende flere data gennem de her optiske fibre og senderne og modtagerne, eller er der en eller anden form for grænse?
Der er jo helt fundamentale grænser, og det er jo blandt andet noget af det, vi gerne vil forske i her i den kommende tid, at simpelthen at føre informationsteoriens grænser sammen med fysikkens grænser. Vi kender det, der hedder termodynamikkens anden hovedsætning, som sådan løst oversat lyder som, at there's no free lunch. Det vil sige, at alt, hvad vi vil lave, koster energi. Og jeg tror, at vi vil gå en fremtid i møde, hvor det bliver også vores valutaenhed i fremtiden, energi. Ja. Fordi det er det, vi er så presset på, og det er jo det, der er at det, vi har brug for til alt, hvad vi skal lave. Men i forhold til teknologier, der ser det jo ud til i dag, at det er optiske fibre, der er den bedste måde at sende data på. Vi har allerede set, at den måske mest energieffektive måde at sende mere information igennem optiske kabler er at bruge rumlig multiplexning i virkeligheden, at indlægge flere fibre, altså så der det er en form for fysisk parallelisering, så man har flere fibre liggende ved siden af hinanden. Mm. Så det er noget af det, vi har arbejdet på det seneste, og har indset, at i stedet for at prøve at presse mere information igennem én fiber, så kan det faktisk energimæssigt nok betale sig faktisk at dele information op igennem flere fiber. Så at undersøge nye systemer, der er mere energieffektive, det tror jeg aldrig, vi bliver helt færdige med. I hvert fald ikke de næste 20 år. Der er masser at gøre der.
Så det lyder ikke som om, at der lige ligger noget foran, der skaber det her paradigmeskift i hvert fald?
Så skal vi hen til at overveje og lege med tanken om hele den her kvanterevolution, vi jo også står midt i nu om stunder, ikke? Hvor man kan sådan noget som udveksle kvantetilstande på afstand ved det, der hedder sammenfiltring, altså quantum entanglement, hvor man kan swappe entanglement-tilstande på afstand. Og det er også noget, vi arbejder med. Teleporterer er det jo i virkeligheden information fra en chip til en anden. Så ville man også kunne teleportere information fra jorden til månen, eller sådan noget den stil. Så der er masser af spændende ting, der kan forekomme, men sådan i forhold til sådan internettet, der tror jeg, at vi i de næste mange dekader vil se forskellige nye udviklinger, nye tænkninger af den optiske fiber, som for eksempel er, i stedet for at have én kerne med højere brydningsindeks, så vil man måske have mange flere kerner i en fiber, Og det ser man allerede, at det sker nu. Mm. Vi har nogle i laboratoriet. Og så vil det blive mere poleret. Så man vil se sådan en, det vil jeg nok kalde mere en teknologisk udvikling og finpudsning i en grad, der er ekstrem for at få det til at kunne holde og blive til praktiske systemer. Men sådan noget vil man nok kunne se.
Tusind tak for det, Leif Oxenløve, professor på DTU. Tak fordi du var med i den her episode af Grundtanker. Man kan finde de øvrige episoder af Grundtanker i enhver velassorteret podcast-app eller ved at besøge royalacademy.dk og søge på Grundtanker. Og den her episode af Grundtanker var tilrettelagt af Anders Høgh Nissen og produceret af Podlab. Jeg hedder Christoffer Frøkjær. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os en anmeldelse og del det også gerne med andre, der synes, at videnskab er spændende.